vidste jeg næsten ikke, hvad ordet reinkarnation betød. Og jeg vidste næsten ikke, hvad ordet karma betød. Det siger lidt om, at jeg var et ubeskrevet blad, da jeg kom til Klint første gang. Og jeg kom, fordi en veninde havde taget mig med herop, fordi hun sagde, at det ville lige være noget for dig, Lene. Så havde jeg lavet sådan en gryde hjemmefra med en masse kød i, som vi så kunne varme op ude i campingkøkkenet. Det siger bare lidt om. Og så kommer jeg ned i bortårssalen, og så står Sven O. Rossen på talerstolen, og så fortæller han om det rigtige menneskerige. Og så tænkte jeg bare, hold da op, hvad er det her for et sted? Er det fuldstændig urealistisk? Har de aldrig kigget ud i verden og set, hvordan der ser ud derude? Så var jeg så hen, så tænkte jeg, at de snakker om kærlighed, så det kan ikke være helt rent. Så jeg har betalt på ugen, så jeg må hellere blive. Så kom jeg i studiegruppen med Sven O. Rossen en hel uge i introduktionsgruppen. Og så kørte vi lige hele spiralkredsløbet rundt, og så var jeg jo solgt. Så på 5 dage, der fik Sven O. omvendt mig, og så fik han, mig faktisk til at føle, jeg var 24 år gammel. Så fik han mig faktisk til at føle, hvordan har jeg kunne gå rundt her i 24 år og have glemt alt det her. Men det tog ham altså 5 dage, vil jeg så lige sige. Så nu når vi skal tale om det her med menneskeheden og fremtiden, så vil jeg bare sige, at det der gør, at det er muligt ifølge Martinus, at vi kan få det rigtige menneskeheden her på kloden, det er, at vores psyke, vores allesammens psyke, kommer til at forandre sig gevaldigt. Det er det, der er forudsætningen for, at det overhovedet kan lade sig gøre. Og den her forandring skyldes, at alle de ting, som sker nu og de næste årtier, danner udgangspunktet for, at vi lærer, hvordan det ikke skal gøres. Og danner udgangspunktet for, at alt det kan skabes, som meget af det her foredrag kommer til at handle om. Så det er den første ting, som jeg lige vil huske at sige. Så vil jeg sige, når Martinus taler om menneskeheden, læg mærke til, han tit bruger det ord menneskeheden. I stedet for at sige menneskenø, så siger han menneskeheden. Og det er, fordi han vil gerne træne os i at se os som en enhed. Andre steder kalder han alle os jordmennesker for samfundslægemet. Igen et lægeme. Vi jordmennesker er alle sammen celler i jordklodens hjerne. Og når Martinus ser det fra jordklodens synsvinkel, så kalder han os for jordklodens hjerneceller. Men når han ser det fra vores synsvinkel, eller fra en anden synsvinkel end jordkloden, så kalder han os for et samfundslæge eller menneskeheden. Og det er netop fordi, han gerne vil træne os i at se os som et. At vi skal få en forståelse for, at vi er et. At vi hører sammen, at vi er afhængige af hinanden, og at vi først kan blive den her fuldkomne enhed, når vi betragter hinanden som et eller som en enhed. Og så kan I godt se, så går det altså ikke, at der er nogen, som vi helst vil have, ikke var her. Det svarer sådan lidt til, hvis hjertet siger, jeg gider sgu ikke det, jeg svarer. Så kan I bare kalde det. Og så er nogen, der er dumme, der kan have fældende. Der er nogen, der har vis magt. Men så gælder det jo for dem alle sammen. Hele vores fysiske organisme er bygget op efter kærlighedsprincippet. Den virker og fungerer fuldkommen. Og det skal jordklodens menneskehed, samfundslægen eller hjerne også komme til. Og det er tæt på. Hvis vi så skal kigge lidt på det her med fremtiden, så ved vi jo alle sammen godt, at når vi skal forestille os fremtiden, så hvis vi kigger tilbage i vores liv, så er der mange, der vil kunne genkende til, at det der engang, når man stod og kiggede ud i sin fremtid, som så i dag er blevet virkelighed, der må man bare sige, at nogle gange så overgår virkeligheden vores fantasi. Eller rigtig tit er det sådan. Og jeg vil gerne give 2 eksempler på det. Det ene er et foredrag, jeg hørte med Center for Fremtidsforskning, hvor der blev vist en tegning af, hvordan mennesker i 50'erne forestillede sig, at vi ville leve i 90'erne. Og der var tegnet sådan en rigtig high-tech villa med mikrobølgeovne, og det hele var der. Altså, de vidste ikke, hvad mikrobølgeovne, sikkert ikke, det ved jeg ikke. Men de havde tegnet alle mulige tekniske ting, og så havde man en helikopter ude i garagen, og den kunne så lige flyve ud af garageporten, og så... Det var måske... Der havde de lige skudt over målet på en eller anden måde, men ellers... Så var det helt rigtig godt ramt. Men der var én ting, som var interessant. Hvor var kvinden på tegningen? Hun stod i køkkenet med forklæde på ryderne. Så vi er gode til at forestille os de teknologiske ting ændrer sig, men vi har svært ved at forestille os de psykiske forandringer, der sker. Så det var et eksempel. Og et andet eksempel på det her med, når nogen kommer og udtaler sig om noget med fremtiden, så bliver de tit kaldt skøre eller brændt på bålet, eller hvad ved jeg. Og en helt simpel nede på jorden bondemands historie, det var min egen oldefar. Han stod ude i nærheden af Kalundborg, ude på marken, og så siger han til de andre, hvilket medførte, at de synes, han var tosset. Så står han derude på marken, og så står han og filosoferer lidt, så siger han til dem, ved I, hvad jeg tror? Om 100 år, så kan vi stå herude og snakke med lillemor hjemme i køkkenet. Og så blev han til grin, så det fatter man ikke. Men han havde jo forudset mobiltelefonen. Og jeg synes bare, at de to eksempler kunne hjælpe lidt til, at vi måske kan være lidt mere åbne for denne her fantastiske fremtid, som Martinus beskriver. Der er også mange mennesker, som synes, at alt bliver værre og værre, som higer tilbage efter den fortid med paradiset. De higer efter de gode gamle dage. Det er der paradiset ligger. Men Martinus han beskriver, at nej, vi skal ikke tilbage, vi skal frem. For det er fremme, paradiset ligger. Og jeg skal nok komme nærmere ind på det. Samtidig så fortæller Martinus også, at ja, det er måske rigtigt, at nogle gange så går vi 3 skridt frem og 2 tilbage. Men så kom vi dog trods alt 1 frem. Og på den måde foregår udviklingen hele tiden stille og roligt i rigtig retning. Så vi skal kigge på det her med, hvordan det tabte paradis, det kan findes ude i fremtiden. Så skal vi jo bare have fat på hovedsymbolet her, hvor Martinus jo beskriver, at Guds primære bevidsthed består af alle de åndelige verdener. Det er her, de celler i guddommen befinder sig, som repræsenterer Guds primære bevidsthed, altså dem, der er alle vise, alle mægtige og alle kærlige, dem, der bærer hele, hvad skal man sige, universets gang. Men, indimellem, så er vi jo nødt til at få fornyet den her kosmiske bevidsthed, og så kommer historien om paradisets have, hvor Evas skabelse foregår, det vil sige, at alle Adam-væsenerne går fra at være dobbeltpolede væsener til at begynde at blive enpolede væsener. Når vi bliver enpolede væsener, så begynder vi at føle os halve. Så mangler vi lige pludselig noget i vores bevidsthed. Og det er præcis det, der gør, at vi bliver afhængige af at finde magen, som repræsenterer det modsatte af os selv. Og så startede hele molevitten med krig og kamp og mørke. Og Martinus beskriver, at det er set med Guds øje en velsignelse, fordi det er det, der sikrer, at mørket overhovedet bliver en realitet, og at vi kommer til at opleve en kontrast til det liv, som vi befandt os i her, da vi var i Guds primære bevidsthed. Og hvis ikke vi fik mulighed for at kunne opleve det mørke, og fik mulighed for at kunne vælge med vores frie vilje, ønsker jeg lyset eller ønsker jeg mørket, så ville vi jo bare have været kærlighedsrobotter, beskriver Martinus. Så ville vi ikke have været selvstændige tænkende væsener. Så den her rejse gennem materien, gennem den fysiske verden, hvor vi på ny opbygger en ny kosmisk bevidsthed, fordi den gamle var blevet slidt, men også hvor vi på ny træffer valg og får lov til at prøve at gennemgå mørket. Jamen den resulterer så i, at vi skaber alle de livserfaringer, som lige præcis er grundlaget for, at vi ønsker at nå ikke det tabte paradis, men et nyt paradis, som i endnu højere grad svarer til de ønsker og længsler, vi har, end det vi forlod, dengang vi forlod den åndelige verden. Så det er det kæmpe store perspektiv. Men det, der er jo interessant for os lige nu, det er faktisk den rejse herfra, hvor vi er nu, og så frem til både jordkloden og vi har fået kosmisk bevidsthed. Fordi det er jo der målet, eller delmålet netop er, det er der, vi kan få lov til at leve i det rigtige menneskerige. Så resten af foredraget skal vi altså kigge på det stykke her og fokusere på det. Så vi kigger lidt på nutiden, og så kommer Martinus med en beskrivelse af fremtiden og mennesket. Fordi, som jeg sagde før, så er vi jo celler i den samme organisme, nemlig jordkloden, og Martinus har også tegnet den her på symbolet, fordi den jo også bevæger sig frem i det der næste 3.000 år mod kosmisk bevidsthed. Og det, der er udfordrende for jordkloden, det er, at den er klar til kosmisk bevidsthed, lige bortset fra hjernecellerne, de mangler, det var så også. Og vores adfærd og logik lige nu, den synes jeg er tegnet fantastisk på det her billede, som desværre nok ikke er så skarpt for jer. Men det er en båd, hvor der sidder fire mennesker i. Hernede er der hul i båden, og de her to sidder febrilsk og prøver på at skovle vandet ud. Mens de to, der sidder heroppe i toppen, peger på dem og griner. Og siger, haha, der er et ordentligt hul nede i deres ende. Og det er jo efter min mening det bedste billede på menneskeheden i dag. At det her billede, lige for at gøre reklame, det hører til et kursus på danske produktionsvirksomheder, hvor man lærer at samarbejde. Så alle de kurser, der bliver kørt i produktionsafdelingerne i forskellige virksomheder, de handler egentlig bare om, hvordan vi får jordkloden på ret køl igen. Sådan kan man træne i det små. Så hvis vi sætter kloden ind her, så er det sådan set sådan, vi opfører os lige nu her på kloden. Vi er totalt fokuseret på lokale, på de lokale enheder, på vores eget. Først så var det familien, så var det byen, så var det nationen, nu er det så EU. Og så langsomt kommer vi til at udvide, man skal sige, den gruppe af mennesker, som vi føler os ind med. Og vi skal jo frem til at have total logik, det vil sige til at se hele jordkloden som en fælles båd, hvor vi er nødt til at løfte med hele vejen rundt, hvis det skal være logisk. Præcis på samme måde, som det ikke virker noget, mit hjerte kører sit eget show. Vi er nødt til at fokusere på helhedsorganismen. Dem derude virksomheder, de kalder det at superoptimere i forhold til at helhedsoptimere. Men det er i virkeligheden det samme. Optimerer jeg inden for et område, eller optimerer jeg i forhold til helhed? For alle steder, hvor vi kører konkurrence, alle steder, hvor vi konkurrerer mod en anden enhed, der svarer det egentlig til, at forskellige organer i min organisme konkurrerer om, hvordan man kan nakke de andre. Og så kan man jo selv regne ud, hvad der kommer til at ske i det. Og egentlig er det jo fascinerende. Denne her analyse, det kan min nevø på 4 år godt forstå. Ja, ikke flere kommentarer på den. Vi handler uden at kende livets psykiske lov. Menneskehedens eksperimenter og erfaringer gennem mange inkarnationer skal udvikle talentkerner i menneskernes overbevidsthed, hvormed de kan udfolde en tankekraft og en handlemåde, der er 100% i overensstemmelse med livets lov, hvilket er det samme som 100% til gavn for helheden. Så hver gang vi ikke handler til gavn for helheden, så handler vi mod livets lov. De lov, vi så handler efter, det er så dyrerigets lov, som jo er den stærkeste straf og alt det, som vi kender til bevidstløshed, fordi det er lige præcis at det, vi kommer fra, i det, vi er eksperter i. Og livets lov er jo faktisk meget enkelt. Handler vi til glæde for hele helheden, så opnår vi på sigt lykke. Simpelthen fordi det, vi sender ud, kommer til at blive til. Handler vi til ubehag for helheden, jamen så opnår vi på sigt ubehag.
Så hver gang vi tror på den korte bane, ah, hvis vi lige gør sådan, så kan vi få lidt, og vi er jo noget særligt her i vores lille, så det er okay. Jamen så har vi allerede lagt til os selv til, at vi på et eller andet tidspunkt er nødt til, har jeg nær sagt, at betale tilbage på det der smarte, vi gjorde for at få lidt mere til os selv. Det er ikke nogen, der vil straffe os, det er simpelthen en helt fuldstændig naturlig lov, ligesom tyngdekraften. Kommer. Det er det samme som at tisse i bukserne for at holde varmen. Jeg ved ikke, om I har sådan et udtryk i Norge og Sverige, har I?
Jo.
Og når I er lige så fedt som os. Og så er vi her igen, ikke? De to sidder og trier og griner over dem dernede, der er på med at skåre vand ved den måde. Så, menneskeheden overskuer det endnu ikke. Og det er jo især tydeligt i den tid, vi lever i lige nu, hvor man jo, hvis ikke det var fordi det var tragisk, ville vælge sig rundt og grine, når man sorterer det. Så, vores nuværende skæbnesituation. Kloden er færdigudviklet og har alle mulige materielle betingelser for, at en højere og fuldkommen og for alle jordmennesker fælles verdenskultur kan skabes. Prøv at forestille dig, hvis hele den nederste del af hele Rusland, der ligger bare, det ligger øde her, man kan godt nok lave meget mad der. Hvad hedder det område, Claus? Jeg snakker. Sibirien. Hele Sibirien. Er du færdig, man kan lave meget mad? Nej, nej, det er mig. Du skal ikke høre efter min. Der findes områder, hvor det vækker med muligheder. Det sagde jeg, at vi har en spørgetime, så undersøger vi på sags. Nå, det er rigtigt. Det er bare mig, der ikke kan forklare det rigtigt. Så den henter vi lige spørgetime. Husk mig på det. Hvorfor er menneskene da mere i krig og mere dræbende, myrdende og lemlæstende og undertrykkende andre medvæsener med sin væremål nu, end nogensinde tidligere? Og så svarer Martinus, det er fordi de tror dermed at kunne opfylde fremtidens drømme om den varige fred og højere idealverden. Så nu får dem der væk, vi ikke kan lide, så bliver der nemlig fred. Jordmændene forstår slet ikke, at krigen og ufreden er noget psykisk, og derfor må vi kæmpe. Så, at det er hele jordmenneskeheden, der i et stort område endnu er fængslet i den dyriske livsform i modsætning til livets lov, bliver jo til kendsgerning igennem de store verdenskrige, de politiske og religiøse kampe, og det store profitjægeri under begrebet forretning, der nu i en længere periode har martret hele jordmenneskeheden. I sandhed tror man ikke, at tilegnelsen af næstekærlighedsvidenskab er nok så nødvendig og virksom i fremtidens, i verdensfredens skabelse som atombomben. Tror man, at denne bombe kan fjerne den dyriske mentalitet fra jordmennesket? Tror man, det er den form for mentalitet, der er bestemt for den smukke, oprejste menneskelige fysiske organisme, jordmennesket har fået, og igennem hvilket dets øjne permanent kan være vendt mod stjernerne, solene og guddommen? Så kunne man spørge sig selv, jamen det ser jo fuldstændig umuligt ud. Og så svarer Martinus, det skal I slet ikke tænke på, I skal bare fokusere på jer selv. Det er jer, der skal være med til at forvandle jorden til et menneskeliv, og det behøver ikke at vare 3.000 år for jer. Det er de menneskers opgave, der er interesseret i disse ting, at fremskynde væksten af det gode her på jorden. Menneskelig frihed er frihed til at vise en kærlig indstilling til alt og alle, uanset hvad man møder fra andre. Det er det eneste, der frigør mennesket fra dyrets jungle, og det er den kraft, der skaber freden. først i menneskesindet, og så på hele jorden. Det er målet for mit arbejde at inspirere mennesker til at lyse som solen, udstråle guddommelig kærlighed til deres medvæsener, og universets skabende kræfter, den hellige ånd eller Guds bevidsthed, står hjælpende bag jer, når I indstiller jeres bevidsthed på næstekærlighedens bøn. Og så kunne man spørge, hvad gør vi i praksis? Og nu vil jeg gerne tage et eksempel med, fordi Martinus beskriver faktisk, at i praksis er FN begyndelsen på det her. Jeg ved godt, FN lige nu ikke fungerer optimalt, men alt har et kravlegårdssted. Og det har FN også. Og det er det, vi oplever i dag. Og Martinus har sagt om FN. Ligesom politi og retsvæsenet sejrede og blev til inden for hver enkelt stat, således vil FN eller et verdenspoliti og retsvæsen også uundgåeligt sejre til sidst. Og jeg synes, det her citat er lidt fint, fordi hvis man går tilbage i historien, og sagde til dem dengang, jamen en gang, så bliver det sådan i Skandinavien, at alle betaler deres skat med glæde. Og ingen bærer våben, de ved ikke engang, hvordan man bruger dem. Så folk kaster rundt og griner og siger, hold kæft for en liv. Men det er jo det, der er sket. Og på samme måde, forklarer Martinus, vil det også lykkes globalt i takt med evolutionen. Er ikke FN en begyndende institution, der ligesom et politi og retsvæsen for nationer og stater skal afgøre disses rettigheder og efterhånden forbyde krig, magtmisbrug og undertrykkelse af andre nationer og folk? Uden en sådan institution, og uden at den får overhøjheden over verdens store og små stater, vil det anarki fortsætte, som hidtil har sat de stærke stater i stand til at undertrykke de små og mindre stærke stater. I en kommende afgørende verdenskrig vil alle de fredsmagter sejre, som i dag tilsammen er begyndt at blive en ikke helt ubetydelig faktor, selvom den endnu kun er et barn og ikke har nået sin voksne alder. Men da evnen til ikke at kunne nænde at dræbe eller befordre det onde vokser, så får FN's idé og ånd flere og flere tilhængere. Menneskeheden bliver en sol og klam. Jordmenneskets samfundets udvikling er identisk med en forvandling fra en tågeformet, adsplittet tilstand til en sammenklippet eller fortættet enhed. Det er en stjernetåge, der er på vej til at fortætte sig til en lysende sol. Og det er interessant det her sted, synes jeg, fordi vi ved alle sammen godt det her med, hvis vi kigger ud i magtforskningen, så er solen jo også startet som et eller andet varme, der så fortætter sig og bliver sluttet til en sol. Og på samme måde, hvis man betragter hele menneskeheden fra et andet kosmos eller fra en anden spiral end vores egen mellemkosmos, så vil man også kunne betragte os mennesker som en eller anden stjernetog, der er i gang med at fortætte sig til en sol, altså lige denne her enhed. Den dyriske energi, eller det vi kender som selviskhed, det er det samme som nationalisme. Og den er til skade for helheden. Og der understreger man så Det er dog ikke nationernes originale særpræg under kultur, der skal undertrykkes. Tværtimod, den enkelte stat kan jo berige med kolorit og nuance til helheden. Så det er ikke det, der skal væk. Det, der skal væk, det er kun de steder, hvor man ligesom siger, vi vil have vores eget for os selv. Det skal ændres. Men alt det her med, at hver enhed bidrager med noget kreativt til helheden, det skal selvfølgelig blive og blomstre endnu mere. Modsætningen til den dyriske energi, det er så den menneskelige energi, og det er det, vi også kender som uselviskhed, som er det samme som internationalisme. Og den bliver stimuleret af den nye verdensimpuls og jordklodens ønske om at stimulere det livgivende. Det er nemlig sådan, forklarer Martinus, at jordkloden er nu kommet til det udviklingstrin, hvor den stopper med at være hård ved sig selv. Hvor den stopper med alt det negative og det dyriske. Og det vil betyde, at den fokuserer på det, der er livgivende i dens mikrokosmos. Det vil sige, at den skaber besvær eller direkte fjerner det, der er dræbende, eller det, der er livtagende. Og det vil vi også komme til at se i de næste årtier. Det er derfor, at internationalismens sejr på sigt er en kendsgerning. Det er simpelthen en kosmisk lov. Så snart makrovæsenet begynder at passe på sine mikrovæsener og skabe muligheder for, at de højst udviklede mikrovæsener får et godt sted at være, så går det hurtigt i retning af skabelsen af denne her enhed og det her rigtige menneske. De store begivenheder, som således i nærværende århundrede går hen over verden, vil altså være et udtryk som identisk med omskabelsen af jordmenneskehedens tåge tilstand til en sollys tilværelse. De dyrerigs dødskamp i det jordiske menneskes samfundslæge, og de det kosmiske menneskerigs begyndende opstandelse på jorden. Så de begivenheder, vi har lige for tiden, er både en dødskampe og fødselsvejer. Noget gammelt kommer til at dø, og noget nyt kommer til at fødes og blomstre. Og så kan vi spørge os selv, hvad gør vi så i denne her overgangsperiode? Og jeg vil gerne lære mig at sige, at det her billede af de her løver, så vil Claus sige, det passer ikke, det var mig. Det kan også godt være, at det var Claus. Lov- og retsvæsenet vil engang acceptere sin næstes synspunkt og væremåde, ligesom det i dag accepterer rovdyrenes væremåde som selvfølgelig og normalt for disse væsen. Og så bliver der ikke tale om at straffe sin næste for hans væremåde, men derimod tale om at skabe betryggende beskyttelse imod de mindre udviklede menneskers dyriske og inhumane anslag på en sådan måde, at denne beskyttelse ikke dømmer eller behandler dem som forbrydere, men derimod mere eller mindre som barnesjæl i det begyndende menneske. Og det er klart, at det vil selvfølgelig kræve, at vi er på et mere vist udviklingstrin nu. Det vil kræve, at hele vores skolesystem, hele vores pædagogiske system, vores socialrådgiversystem, vores psykologer osv. har en menneskeindsigt, som er stærk nok til, at vi også kan se, hvem er barnesjæle, og hvordan kan vi understøtte alle børn og unge bedst muligt, sådan så det potentiale, de har, det bliver der arbejdet videre med på en glædesfuld og kreativ måde, men også så hvis der er lidt meget af den der i dem, jamen så beskytter vi dem, så de ikke kommer til at gøre noget dumt mod hele. Og det er jo en helt, helt anden psykologisk indgangsvinkel, end at sige, de er nogle forbrydere, og de skal bare straffes. Martinus beskriver det utroligt smukt i en af mine yndlingsartikler, som jeg synes alle frivillige medarbejdere og ansatte medarbejdere i denne her sag skal læse. Det var dagens politiske indslag. Det er fordi den hedder Freden, og Martinus beskriver i den artikel, hvordan de allierede opførte sig, eller burde opføre sig, og det kom de så også til, over for tyskerne, efter at de havde vundet 2. verdenskrig. Han siger, vær et forbillede frem for en bøde. Skab ikke had, men tillid. Og så siger han, de allieredes rolle over for tyskerne efter 2. verdenskrig er et forbillede for fremtidens sameksistens. Brug kun skalpel og kirurgi, det vil sige våben på samfundslægen, når en gruppe celler, altså mennesker, i helhedsorganismen, som er menneskeheden, truer den samlede organismes overlevelse. Det vil sige, brug kun våben, hvis nogen er ved at skade mennesket. Så snart det er muligt, påbegyndes sårhelingen. Så stopper vi med våben, og så begynder vi at såre. Det vil sige, det er hjælp og støtte til den slagne part. Sårhelingen skal foregå med den største opmærksomhed og nænsomhed, så betændelse, det vil altså sige had, undgås. Kun sådan ser de enkelte borgere i en nation, hvordan kærligheden arbejder for helheden, frem for at hævne og hæve. Og kun sådan ser de et alternativ til det diktatoriske, nemlig demokratiet. Han uddyber det her rigtig meget i den her artikel, og beskriver, hvor vigtigt det er, at man jo netop viser den slagne part en adfærd, som er mere kærlig, tilgivende og forstående, end den adfærd, som den slagne part har været vant til at se fra deres ledende skikkelser. Man må gøre, hvad man kan for at være forbillede, men aldrig underkende udviklingens organiske tempo. Nogle gange, så kan tingene ikke gå i det tempo, vi godt kunne tænke. Der var jo ledende skikkelser inden for nazismen, som prøvede at slå Hitler ihjel et år inden krigen stoppede. Og det mislykkedes for dem til egentlig, hvordan kunne forskningen tillade det. Men det må have været fordi, der var nogle erfaringer, som menneskeheden manglede at få, og de skulle gøres det sidste år af krigen. Og derfor mislykkedes det her attentat mod Hitler fra hans egne. Og krigen fik lov til at vare endnu et år. Og det var simpelthen fordi, at det kunne de så ikke vide, de her ledere inden for nazismen, men de gik for det forsøg. De var for hurtige. Og sådan vil vi opleve det mange gange i menneskehedens udvikling. At hvis vi går for hurtigt frem og ikke respekterer udviklingens organiske tempo, så går det galt. Og det kan jo være meget svært for os jordmennesker at gennemskue, hvornår man går for hurtigt frem. Så må man jo bede og prøve sig frem. Man må vente til Guds tid. Men det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke godt kan afvise uden at fordømme. Man kan jo godt sige, nej, det skal jeg ikke være med til, og så var det det, i stedet for at sige, for kul! Martinus beskriver, at fremtidens verden ledes af den fælles verdensregering. Og han har skrevet meget konkret om, hvordan det kommer til at foregå. For det første, så kan man sige, hvad er det, deres primære opgave er? Deres primære opgave er at bringe jordmenneskeheden, det vil sige nationerne, såvel som individerne, i kontakt med selve loven for tilværelse. Og loven for tilværelse, det var jo livets lov. Livets lov er næstekærlighedens lov, det vil sige i alt at være til glæde og velsignelse for hele helheden. For helheden. Så, for det første forklaring, at enhver værdi må betales med en tilsvarende værdi. Det vil sige, vi må bruge det sande forretningsprincip. Og Martinus definerer det sande forretningsprincip som betaling for reelt ydet arbejde med lige timeløn for alt. Det vil sige, den tid, det tager at gøre badeværelset rent herude, er lige så vigtig og meget værd som direktøren for Novo Nordisk's timeløn. Ikke at jeg har noget imod ham, versus det falske forretningsprincip, som er det, Martinus kalder maskeret røveri eller nemme tjente penge, det vil sige situationer, hvor man prøver at regne ud, hvordan man kan tjene nogle hurtige penge på meget kort tid. Og jeg skal også lige til det sige, at Martinus beskriver, jamen lige nu er det falske forretningsprincip, som dominerer i verden. Og det var, altså Martinus skriver ikke noget negativt om det. Han siger, det er helt naturligt, at det lige nu er det falske forretningsprincip. Det er et naturligt led i hele udviklingen, og det kan ikke være anderledes lige nu, fordi det træner vores psyke. Og lige præcis de ting, som netop sker på grund af det falske forretningsprincip, det er præcis det, der sikrer, at vi alle sammen får de livserfaringer, som skal danne hele grundlaget for, at vi senere i evolutionen sikrer, at alt kommer til at foregå efter det samme forretningsprincip. Og det er derfor, han kan sige, at alt er så godt. Også det falske forretningsprincip lige nu. Endvidere vil denne her verdensregering sørge for, at enhver vare eller et hvert produkt kommer den absolut korteste vej fra producent til forbruger. Det betyder, at alle mellemhandlere afskaffes, så den samlede jordmenneskeheds arbejdsevne ikke belastes med værdiløst arbejde, såsom kunstige leveveje. Og så samtidig så er det også vigtigt, at varerne jo ikke bliver forældet undervejs, hvis de skal en omvej rundt. Så er der nogen her, der vil sige, så er der en masse, der bliver arbejdsløse. Og der skal I huske, at Martinus fokuserer hele tiden på jordmenneskehedens samlede arbejdsevne. Det vil sige, hver gang vi har sparet 5 timers arbejde, så siger hele mennesket, juhu, så skal vi arbejde 5 timer mindre, og så bliver det jævnt fordelt ud på hele mennesket. Det er der forskel på sådan, som det foregår i dag. Ingen væsener vil, apropos de her kunstige levevarer, på grund af den nye verdensimpuls kom til pludselig at miste deres levevarer eller få deres eksistens truet. Men de vil alle sammen få tid nok til på en naturlig måde at afvikle eller frigøre sig fra de nævnte levevarer efterhånden, som disse bliver i disharmoni med deres moral og som ikke. Så I kan se igen, vender Martinus det op og siger, at det bliver det enkelte menneske, som søger derhen, hvor det føler sig beliget. Det er hele sådan den vej, det er hele sådan vores psyke, der er første led. Det er ikke nogen onde mennesker, der skal ændre adfærd et eller andet sted. Det er os, der skal trække den vej, vi gerne vil, eller det, vi bliver beliget af, eller det, der føles logisk for os. Alle livsfornødenheder er billige, i det der med disse kun klipper arbejdsløn. Det vil sige, at der vil hverken på prisen for en vare være hæftet overskud, eller de såkaldte, som jeg før nævnte, kunstige levevarer. Ingen arbejdsdygtige jordmennesker kan eksistere gratis, men må for sin eksistens yde et for hele jordmenneskeheden og det selv absolut nyttigt arbejde. Livets fornemmeste og naturligste adelsmærke er arbejde. Og når Martinus definerer begrebet arbejde, så siger han, det er alt form for skabelse til glæde for hele. En hver, der ikke yder noget for deres eksistens, lever på andre væseners arbejde, hvorved disse andres naturlige fritid forkortes, så de bliver unaturlige primitive udslidte, fattige og overanstrengte. Og så skal det lige tilføjes, at når folk i dag ikke kan få arbejde, så skyldes det det ufuldkommen administration. Så det er klart, at administrationen skal skabes således, at alle kan få arbejde, og hvis der så ikke er nok at lave, det er jo fantastisk, så skal vi bare arbejde endnu mindre. Og så bliver det fordelt jævnt ud på os alle sammen. Og sådan er det ikke lige nu, og derfor er administrationen ufuldkommen. Kun jordmenneskesamfundet, det vil sige os alle sammen, alene kan eje værdierne og være fællesskabets arbejdsgiver. Og hvert individ er så medarbejder for den her helhed, uafhængig af familie, det vil sige uafhængig af ens ægtefælle og uafhængig af ens forældre. Intet væsen kan komme til verden for at lade sig tjene, men kun for at tjene. Alle varer fordeles jævnt på hele kloden uden tøjvarier. Og der siger Martinus, jordmenneskeheden har modtaget jordkloden på samme måde, som rovdyrene modtager et stykke kød. De stærkeste dyr tilraner sig det hele, ganske uberørt af, om deres mindre kraftige stammefæller derved sulter ihjel. Ja. Rådyr. Råvarer er gratis. Bearbejdede råvarer koster det bearbejdelsen har kostet i arbejdstid. Det virker jo så simpelt. Maskiner sikrer mere fritid til alle, så der bliver mere tid til arbejde af åndelig natur. Det vil sige studier i kunst, videnskab, sprog, samfundsøkonomi, håndværk osv. Alt afhængig af den enkeltes lyst, interesser og emner. I vores tidsalder præger teknikken vores liv og virke, og mange oplever, at det går for stærkt. Jeg ved godt, der ikke er nogen af jer her, der har det sådan, men jeg har hørt en masse, der har det. Man prøver at følge med og får måske stress eller mavesorg på grund af det psykiske pres. Man udsættes for. Det sker, fordi jordiske mennesker endnu ikke behersker teknikken og dens virkninger. Også på dette område skal man lære at kende forskel på godt og ondt, og det vil man komme til. Og lige apropos det, nu er Ingemar taget hjem, men jeg mener, det er ham, der har fortalt mig, hvis det ikke er ham, så er John, at Martinus engang sagde til ham, der vil komme en tid, hvor vi alle sammen bliver forelsket i intelligensapparater. Og så siger Ingemar, det er jo nu, siger han så. Fordi lige nu er vi forelsket i vores iPhones og vores iPads og al teknologi. Så meget, så den faktisk nogle gange næsten styrer os, ligesom en forelskelse. Mere end at den bare er et redskab, som vi bruger, ligesom den her pegepind, eller en skruetrækker, eller en stil. Men på et tidspunkt, når forelskelsen er overstået, så vil vi have lært, hvordan man bruger iPad'en og iPhone. Og så er vi ikke forelsket i den mere, så betragter vi den som et værktøj, som vi bruger den, ligesom pegepinden, stilen, skruetrækkeren, nemlig i de situationer, hvor den er til glæde og velsignelse. For det, som vi så om. Så vil penge blive afskaffet, og det eneste betalingsmiddel, det er et individs personlige og nyttige arbejdsydelse. Det passer lige til arbejdsydelse, det her. Mængden af arbejde, der skal ydes globalt, fastsættes via videnskabelige udregninger, så det sikres, at både arbejdsdygtige og uarbejdsdygtige, det vil sige børn, gamle og syge, får en høj levestandard. Alle arbejder med de fag og felter, hvor de har deres interesse, evner og begavelse. For eksempel inden for kunst, videnskab, og det er altså både materiel og åndelig, håndværk, fabrikation, og så videre. Alle kommer på rette hylde og befinder sig lykkeligt i arbejdet. Arbejdet medfører en arbejdskvittering, der ifølge videnskabelige udregninger sikrer alle livsfornødninger, plus bidrag til barndoms, sygdoms og alderdomsfolket. Og den kvittering er vores eneste mulige betalingsmiddel. Demoraliserende og nedværdigende former for understøttelse eller fattighjælp eksisterer ikke. Ydelser fra staten i barndom, alderdom og under sygdom eksisterer som et retsmæssigt tilgodehavende. Da alle har alt, de behøver, er idealet den højeste stræben efter at repræsentere den største nytteydelse, det skønneste arbejde, den fuldkommeneste skabelse og den største kærlighed. Livet i planetarriget kan således kun blive et liv i den højeste frihed, ånd og kultur, et liv i den største harmoni, lykke og glæde. Der er lige noget, jeg har glemt. Nu kunne jeg ikke få lov at sidde og tænke over det der.
Det var jo ikke godt lige.
Nej vel? Det er fordi, jeg har stået tosset herinde, i stedet for at prøve om. Jeg er jo ørebrej, eller sådan. Pjatteri. Se, det jeg gerne vil læse for her til sidst, sammen med det her utroligt smukke symbol, det er to forskellige steder fra, hvor Martinus beskriver det her samfund, fremtidens samfund. Og det ene er fra et rådsmøde, hvor Martinus talte, og det er lavet som en artikel, der hedder Den nye verdenskultur efter Ragnarok, og det andet kommer fra den artikel, der hedder Den menneskelige arv. Og der taler Martinus om os, eller ikke os, han taler om os, om nogle liv. Han siger om os: alle disse topolede mennesker bor ikke i huse. De bygger store paladser, hvor de har fælles arrangementer, fælles spisning, underholdning og biografer. Det bliver fælles og meget billigere. I dag dør mange mennesker af sygdom, men til den tid kommer de alle højt op i årene, fordi de kommer til at leve sundt. Kosten ved fællesspisningen i fællespaladserne vil blive lavet i overensstemmelse med de højeste sundhedsforskrifter, der bygger på de højeste åndelige erfaringer. I fremtiden vil man ikke bo i byer, men i store paladser med store parker og skove omkring sig. Og det vil ikke virke som byer med gader og slumkvarter. Det vil være indrettet efter den højeste fuldkommenhed. Markerne vil ikke dyrke for at give foder til dyrene, men for at give føde til menneskene. Der vil også komme plantearter, men ikke hele tiden. Fremtidens levestandard vil ligge over den levestandard, som selv millionærer lever på i dag. Så der vil ikke være mangel på noget. Der er ingen penge. Der er kun arbejdskortet. Og det kan man ikke sælge. Det er ligesom et pas, der kun gælder for den pågældende person. Der vil ikke være nogen svindel, og der bliver ingen strejker. Vi nærmer os med stor hast den tid, hvor maskinerne plus et i virkeligheden meget begrænset antal mennesker kan producere de for verdenssamfundet nødvendige materielle. Der bliver kun ét tilbage for de jordiske menneske at beskæftige sig med. Udviklingen af dets ånd. Hvilket i denne forbindelse vil sige, udviklingen af menneskets evne til at skrive, tegne, male, synge, spille eller på anden måde give udtryk for alt det, der bor i dets sjæl. Mens livet fra junglen og frem til vores tid usageligt har været et liv i kamp imod alt og alle, så vil fremtidens mennesker udelukkende koncentrere sig om at blive genier i kunsten alene, kunsten at tænke. Langsomt dæmmer det for menneskeheden, at vi i virkeligheden alle er borgere i en uhyre rig verden, og at årsagen til vores nuværende elendighed alene er at finde i vores egen psyke. Når vores mentale ufuldkommenheder af livet selv er blevet bragt til ophør, vil vi finde os som borgere i en verden, hvor alle tjener alle, og hvor den er størst, der gennem sine evner formår at sprede mest kærlighed, mest skønhed og dermed mest velsignelse omkring sig. I denne verden, hvor ånden helt har besejret materien, eksisterer kun glæde og harmoni. Himmelens rige er her blevet til virkelighed. Så afslutning.